Eraldaketarako tresna bilakatzea helburu hartuta COP57 aurrezki etikoa bultzatzen duen finantzaketa zerbitzu kooperatiboa da. Pertsonak erdigunean jarrita bizitzea merezi duen sistema ekonomikoa eraikitzea da euren xedea eta horretarako sortu zuten 2013an. Euren filosofiarekin bat egiten duten elkarteei eta kooperatibei kredituak ematen dizkiete eta duela bi aste aurkeztu zuten abian jarri berri duten bazkidetza kanpaina. Horretaz xehetasunak ekartze aldera Lier González dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera, Lier.
Atzaldean, ikane.
Orain arte, 760.000 eurotik gora eman dituzue mailegutan, Lier, eta aurrezkietan ere hainbat mila euro dituzuela esan genezake, baina zein dira zuk nabarmenduko zenizkiguken datu ekonomikoak?
Bueno, datu horrek lurralde zaiari dagozkionak dira, ez? Gudurela 2013an hasin Euskal Herriko lurralde zaia sortzeko ibilbidea eta 2015an egituratu gendun guztiz. Eta, bueno, ordutik hainbat bazkide, zerbitzu bazkide egin ditu edo egin dira hemen lurralde zaian, enpresak dienak, gehienak, baita elkarteak ere. Eta, guen tartean, ba, bueno, ama zazpitik gora garaia zerbitzu bazkideak kopro eta mazazpin garrantzitsua, baina baita ba, bazkide laguntzaileak zeintzuk diren, ez? Zaila da, 75 personek baino gehiago aurrezten dute COP57 modu responsablean, ez? Oso importantea hori, baina gero bai, ba, beste lurralde zai batukin alderatzea be komeni da, datu horrek ikusteko oraindik ere txikiak alda, eta bueno, ez, azteko ere, beharra ere badugula, ez? Adibidez, Katalunian bertan 2000-tik gora bazkide laguntzaile daude, 2000-tik gora herritarrek aurrezten duteko 57 eta 400 enpresatik gora finantziatu izan dira edo bazkide dirako 57 tartean, ba mota guztietako enpresa edo kooperatibak eta baita elkarteak ere, eh. Momentu honetan gainera hago ba 25 milioi edo 30 milioi tarteko hor ba bueno, es, fluxu ekonomiko bat martxan dauden proiektu ezberdinak ere finantziatzeko, naiz eta lurralde zen Euskal Herriko lurralde zailan, ba, gutxiago jaso dugun, ba, aukagu aukera beste lurralde zail batzutako aurrezkia erabiltzeko, beti ere, helburuarekin gure lurralde zaileko zenbakiak orekatzea. Eta hortara atorri bai, ba, bueno, ez abiatu dugun bazkidetza kanpaina hori gehien bat. Ez. Aurrezkia sustatzeko, ba, gaur egun, esan duzu moduan, 760.000 euro eman ditugulako mailegutan, baina aurrezkitan, ba, 400.000 euro inguruan ibiliko garelako, ez? Eta konbenia, ba, beti be, ba, edo seinalazo badago ere, ba, lurralde zaileko zenbakiak orekatuak egotea, ez?
Bueno, beraz esango dugu, 70 bazkietik gora daudela dagoeneko, 57ren barruan ba, bazkide direnak, eta gehiago biltzea dela, abiantu duzuen kanpainaren asmoa, aurrezki gehiago sustatzea da horren xedea, beti ere ba, tokiko proiektu eraldatzaileak finantzatzeko. Ideia bat egin dezagun, nola aurrezten da, 57ren barruan, Lier?
Bueno, erraza da, ez? Azkenean, ba, bueno, badago aukera web horritik edo gurekin web horrian zuzenean bertan dauden kontaktuen bitartez gurekin harremanetan jartzeko. Hor, web horrian badago formulario bat betetzea dagokiona ba, bazki egin nahi duen herritarrari. Eta, bueno, erraza da, azkenean 300 euroko ekarpen, derrigorrezko ekarpen bat egin behar da, hau da, bueno, zukitun duzu bazki izateko 300 euroko ekarpen bat, gutxineko ekarpen bat, eta hortik aurrera jartzen duzunak erremunerazioa jasotzen du urtero. Gero, bueltan jasotzen nahi badozu, ba, kontaktuan harremanetan jarrita berriro 24 ordutan itzultzen zaizu dirua. Horrekin, ba, bueno, zuke bazkide moduan badauko zaukera gero, bai, ba, egiten diren ekimen ezberdinetan parte hartzeko, baita batzorde sozial teknikoetan eta abar. Eta gainera, ba, bueno, ez, laguntzen duzu tokiko ekonomian oinarritutako proiektu ezberdinak finantziatzen, eraldaketa oinarri, gizartean eraldaketa oinarri daukatenak, normalean, ba, bueno, ez, enpresa kooperatibak izaten dira, baina baita aukera autonomoen proiektua finantziatzeko, eta baita, ba, bueno, ez, ekonomia sozialera aldatzaileko eragile ezberdinei finantziatzeko, ba, aita fundazioak, ONG-ak eta bar. Importantea da, ez, herritar moduan, ba, ohitura berri batzuk sortzea, non guk gure aurrezkiak kudeatzen ditugun, gure lurraldean sortzen diren proiektuak finantziatzeko, guk jakinda zertan erabiltzen dan, eta gainera, ba, informazio hori modu transparentean jasotzen da, sei hilero bazkide bakoitzak jasotzen dugu, boletin bat non informatzen den, ba, ze proiektu finantziatu diren, zenbat bazkide berri egin diren, ze proiektu dagoen martxan, edo apur bat, PA kokia deitzen den atalean, ez? Oda, COP57 bera, nola funtzionatzen dauen, barne mailan zergatik erabiltzen dituen abalman komunatuak, edo nola erabiltzen den, edo nola erabakitzen den, aurrezkiaren interesa edo maileguena, eta guzti hori, ba, bueno, ez? Ikasketa prozesua da, emoten dauz zaila dela, baina egia da, gutxinaka, edonork, ba, bueno, ez, bere egin ditzazken baliabideak biela, ez?
Aipatu duzu, bueno, zeintzuk izan daitezkeen nolabait bazkide eta oker ez banaiz eragile eta sindikal feminista, politiko sozial eta ekologistei dei egin diezue, dei argi egin diezue bazkide egiteko eta iragarri duzu haiekin bilerak egiteko asmoa ere baduzuela lier.
Bai, ez, bueno, orain arteko ibilbidean, bai, igual bai egin dugu, ba, bueno, ez, lurraldean bertan, ba, bueno, dauden eragile sozial ezberdinekin eta ekonomiko ezberdinekin bilerak, bueno, jakiteko bertan lurralde saila sortzen ari dela, eta orain, ba, helburua da, ez, ja, eragile sozial, sindikal eta ekonomiko hoiei, ba, konpromiso zehatzak eskatzea, eta, ba, bueno, ez, bazkide izateko konpromisoa hartzea, beraien, bueno, ez, eragile barnean ere, ba, tresna hauek erabiltzen hasteko ohiturak hartzea, azkenean ohitura aldaketa badalako, bai, ez, eta oso zaila egiten zaigu, ba, egunerokotasunean sartuta gaudenean, ba, gure egunerokotasun horrekin lotutako baliabideak aldatzea, naiz eta jakin hobeago izango direla horrek erabiltzea, eh? Eta hori da, adibidez, ba, eragile sozial eta sindikal eta ekonomikoi, ba, eskatu nahi diegunez. Ba, parte hartzea, azkenean kudeaketako 57en kudeaketa gehien bat oinarri sozialaren esku dago, oinarri sozialak bere egin behar duen tresna bada, eta gero, ba, baliabide moduan erabili gizarte ezberdin bat edo behintzat ekonomia sozial aldatzaian oinarritzen den eredu bat sortzen hasteko. Hori da, eskatuko ziguna eta eskatzen dut ziguna eragiei aurreko hilabetetan, ez?
Eta bazkidetza kanpainari buruzkoak aipatzeaz gain, energia gararekin batera antolatu duzuen ideien lehiaketari buruzkoak ere ekarri dituzu gaurko tartera, ezta?
Bai, hori da, ez? Azkenean, soma energiak edo energia garak proposamen bat egin zion COP57-ri hasiera batean Kataluniatik, eta bueno, beste lurralde sail guztietara hedatu den lehiaketa bada, ez? Da energia berriztagarrietan oinarritzen dien proiektuan lehiaketa bat, non ba, bueno, energia garak jartzen dauen diru kopuru bat, 25.000 euro lehiaketako partaide irabazle izango diren partaideen artean banatzeko, eta COP57-ik egiten duena da produktu finantziero bat aurkeztu edo eskaini lehiaketan parte hartuko dien ba, proiektu diela interes baxuagoko mailegu bat ba, ez daukana mugarik bere kantitatean gainera leheneoko bi urteetan COP57 fundazioaren bitartez interesen leheneoko bi urteko interesen 150%, ba, bueno, ez, bonifikatzeko aukera dago. Eta importantea da, ba, bueno, ez, dagoela zuzenduta, hiru urte baino gutxiago duela hiru urte baino gutxiago sortutako proiektuei edo sortzeko, proiektuak sortzeko mailegu moduan, ez? Azkenean trantsizio energetikoan laguntzeko beste baliabide bada. Gaur egun badakigu ba beste arlo ezberdinetan ere ba, herritar moduan enpoderatzen joan behar garela, ikusi dugu orain arte, ba, multinazionalek batez behargiarekin eta nola jokatu duten, eta zentzu horretan, ba, beharrezkoa da tokiko proiektu ezberdinak garatzea, energia berriztagarrietan oinarritzen dienak, eta horrela, ba, herri txiki edo bueno, ez eskualde ezberdinetako proiektuak garatzeko aukera ematea, beti beba helburu horrekin, ez esan duten helburu horrekin trantzizio energetikoan oinarritutako proiektua finantziaren helburuarekin.
Ba, nobedade horiek guztiak gaurkoan COP47tik gurera ekarri nahi izan dituzunak, zure aldetik besteari gehitu nahi alduzu lier.
Bueno, esan dakoa, ez, jenteari animatzea, herritarrei animatzea, bazkidetza kanpainan parte hartzen, bazkide egitea, aurrezkiak ba, mugitzea bakite asko kostatzen dela, ez, danoi ba, diruarekin beti kostatzen da gehiago harremanak tartean edo harremanak sortzea edo norberaren aurrezkiak arriskuan jartzeko, ez, ba, bueno, bildur horrek egoten diela, baina jakin ba, arrisku txikiak hartu behar izango direla, baina hala handa be, ba, oso positiboa dela COP57 bertan parte hartzea, askoz ere ekarpen handiagoa egiten diozula inguruko ekonomiari, ba, bueno, beste banka konbentzionala erabilita baino, ez? Eta zentzu horretan ba, animatzea batez bere, enpoderatzeko tresna delako, herritarrek kudeatzen dutena, eta beharrezkoa Euskal Herrian bertan.
Oso ongi, ba, mezu horrekin agurtuko zaitu ere, Lier González, COP57ko kidea, mila esker, gurera batu eta kontuak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, nekane, mila esker zeuei.
Onda izan.
Bai.